Qo'shlik musavvir Turg'unboy Toshqo'ziyevning ijodi yaqinda munosib taqdirlandi. U o'tgan yili Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi unvoniga sazovor bo'ldi. Aytish joizki, uning betakror asarlari tashlandiq binoda joylashgan eski ustaxonada dunyoga keladi. Kamtarona nafaqaga kun kechirayotgan rassom shu joyning o'zida istiqomat qiladi.
Ruslarga ochdim, Bishkekda xalqqa ishlarimni ko'rsatdim. Prezident o'zi keldi otkritiyaga. Rassomchilik yaxshi rivojlanyapti, prosta biroz qiyinda yashash. Men masalan pensiyaga yashayapman. 4000 pensiya olaman, zo'rga yetkazmoqli. Yo'lda qarz olaman, pensiya chiqquncha keyin qarzni to'lashga to'g'ri keladi. Kraskalar qimmat, bir tubiga 200 so'mga boryapti-da. Material ramkalar hammasi qimmat hozir. Ekonom qilib hozirroq yeb nimaqli. Qorovul bo'lib turdim, ko'chalarda ham shipirdim. Yashash uchun. Yaramoq zvaniya olib, qorovul bo'lgan yerga borib aytsam, ishonishmadi, zvaniya oldim desa. Qorovullarga zvaniya berdim. Hayron bo'lishdi-da. Meni ijodim bishmaydi ular. Ko'chalar shipirib ketarilgan.
Mutaxassislarga ko'ra, o'z paytida Qirg'izistonda tasviriy san'atning turli yo'nalishlari, ayniqsa rang tasvir ancha taraqqiy etgan. Sobiq ittifoq parchalangach, san'atning eng jabr tortgan sohasi aynan tasviriy san'at bo'lgan. So'nggi yillarda rassomchilik inqirozdan chiqayotgani ko'zga tashlanadi. San'atshunos O'sh davlat universiteti professori Tamara Kadirbayeva gapiradi.
Советских времен историки искусства отмечают нашу ошскую живопись, что она сразу же отличается своим колоритом. Ну и, конечно, если у нас такой удивительный край, то, конечно, надо развивать и прикладное. То есть это современное ремесленничество обязательно.
Умуман алганда, советлар давридан буён санъат тарихчилари ош рангли тасвир юнолишини ургулаб келади. Ва албатта, ўлкамизнинг ранг-баранг маданиятини ҳисобга олган ҳолда халқ ҳунарманчилиги, халқ амали ижодини ривожлантиришимиз керак. Бу икки юнолиш азалдан санъатимизда етаклик қилган, деди санъатшунос профессор Тамара Кадирбаева. Олима айтишча, ҳозиргача Қирғизистонда маданият соҳасида давлат сиёсати шаклланмаган. Shunday bo'lsa-da tasviriy san'at oyoqqa tura boshlagan. Ayni paytda mo'yqalam sohiblari ijodni davom ettirish uchun qo'shimcha daromad qidirishadi. Kimdir tadbirkorlik, kimdir ustachilik bilan mashg'ul. Yosh ijodkorlar esa zamonaviy texnologiyalar orqali o'z asarlarini dunyo sahnasiga olib chiqa boshlagan. Ayni paytda xorijiy ijodiy uyushmalar qirg'izistonlik rassomlar asarlarini to'plamlarga kiritishga ko'mak bermoqda.
И у них есть свои сайты, где они выставляют. Вот, скажем, пример этому. Есть у нас такой ужский график Анатолий Цыбух. Так у него где-то около 500 000, наверное, народу по интернету знает его работы.
Yosh rassomlarimizning o'z saytlari bor. Masalan, o'shli grafika ustasi Anatoliy Sibukhning asarlarini menimcha 500 000 odam internet orqali tanisa kerak, deydi Tamara Kadirbayeva. Mutaxassislar fikricha, Qirg'izistonda san'at, jumladan tasviriy san'at rivoji uchun chuqur o'ylangan davlat dasturi darkor. Birinchi navbatda ijodkorlar uchun shart-sharoit, moddiy ta'minot masalalari hal qilinishi lozim. Yana o'zlik rassom Turg'unboy Toshqo'ziyev
sponsor bo'lish kerak, poddashka qilish kerak. Chunki hali shamda har kim o'zi yonib, o'z masrifga ishlaydi, kuchga kirish uchun yordam kerakdi. O'zi kudojinlar ko'pincha anaqa skron bo'lib o'zini hamma men deb ko'rsata olmaydi. Shuning uchun birorta odam shu yo'l top ko'rsatish kerak elga. Iskustvovedlar, masalan, ko'p nimalar, bechada nimalarda televizorda nima qilish kerak edi. Shunda balki masalan men internetga ham chiqa olmayman, unga ham pul to'lash kerak ekan. Bo'lmasa qo'yadigan ishlar ko'p.
San'atshunos professor Tamara Qadirbayeva fikricha, o'lkaning janubida alohida san'at oliy o'quv yurti ochish maqsadga muvofiq. Bu hududning madaniy merosini o'rganish va boyitish yo'lida keng imkoniyatlar ochar edi.
И, скажем, открыли этот институт искусств, и половина это отдать музыке, а половина отдать художественному творчеству. И там уже надо развивать, и там надо уже исследовать, и там уже стараться всё хранить.
Shunday institut ochilib, yarmini musiqaga, yarmini badiiy ijodga berilsa yaxshi bo'lardi. Ana shu joyda rivojlanish davom etsa, tadqiqotlar, izlanishlar olib borilsa, boy badiiy meros saqlansa deya orzu qiladi professor Tamara Qadirbayeva. Rassom Turg'unboy Toshqo'ziyev ustaxonasini tark etar ekanmiz, yuzlab diqqatga sazovor asarlar chang bosib yotganidan xijolat chekdik. Aytishlaricha, qirg'izistonlik rassomlarning suratlari aksar xorijiy ixlosmandlar tomonidan xarid qilinar ekan. Vatanda esa xaridor kam uchraydi, deydi suhbatdoshlar. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.